วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เพนนีพริสเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าอาร์เจนตินานั้นเต็มไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับสหรัฐและรัฐบาลทั้งสองประเทศสามารถทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติพลังงานทดแทนรวมไปถึงการหยุดยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้มแข็งขึ้นได้รัฐมนตรีพริสเกอร์กล่าววันที่28มีนาคมถึงการลงนามความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอาร์เจนตินาว่าการที่สหรัฐกระชับความสัมพันธ์ด้านกิจการต่างๆในการเยือนครั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวเป็นเครื่องสะท้อนถึงโอกาสที่ทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าและการพาณิชย์มากขึ้นความตกลง Memorandum of Intent ในครั้งนี้เป็นการลงนามกันระหว่างเจ้ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรัฐมนตรีฟรานซิสโกคาเบราจากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาความมุ่งหวังของทั้งสองประเทศคือต้องการมีความร่วมมือกันมากขึ้นทางการค้าและทางเศรษฐกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรัฐมนตรีพริสเกอร์ของสหรัฐกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีมาครีของอาร์เจนตินาที่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการลงทุนและเปิดโอกาสให้อาร์เจนตินาซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมได้พัฒนาทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเธอบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของอาร์เจนตินานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและทำได้เร็วแต่ประธานาธิบดีมาครีและคณะสามารถเริ่มต้นได้อย่างน่าชื่นชมและพัฒนาการนี้น่าจะนำไปสู่การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างงานและโอกาสให้กับชาวอาร์เจนตินาภายใต้ความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะลดอุปสรรคทางการค้าและสหรัฐน่าจะสามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการของอาร์เจนตินาในเรื่องสำคัญตามลำดับก่อนหลังได้มากขึ้นและนั่นน่าจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อเสริมสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความสดใสในอนาคตของทั้งสองประเทศสหรัฐต้องการสนับสนุนประธานาธิบดีมาครีที่จะเปิดเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและสร้างความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระหว่างสหรัฐและอาร์เจนตินารัฐมนตรีพริสเกอร์บอกว่าตนมีความมั่นใจที่จะกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่จะเติบโตต่อไปจากนี้ภายใต้ความร่วมมือของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีมาครีจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับส ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วันนี้เรามีเรื่องผลกระทบที่กว้างไกลหลังรายชื่อของบุคคลสำคัญถูกเปิดเผยในรายงานบัญชีลับต่างประเทศที่รั่วออกมาในปานามาเพเปอร์สจีนเพิ่มมาตรการการลงโทษเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าสินค้าที่สำคัญจากเปียงยางอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เตรียมชิงเก้าอี้เลขาธิการสหประชาชาติของนายบันคีมูนที่จะหมดวาระลงต้นปีหน้านะครับข่าวการศึกษาเรามีเรื่องการกวาดล้างขบวนการออกวีซ่านักเรียนปลอมในสหรัฐและในข่าวธุรกิจประธานาธิบดีโอบามาผลักดันให้เกิดการป้องกันการเลี่ยงภาษีของบริษัทช่วงท้ายรายการรายงานการแพทย์เป็นเรื่องมะเร็งปลายลำไส้ใหญ่อย่าลืมติดตามครับครับหลังจากที่องค์กร International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เปิดเผยเอกสารซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญระดับโลกทั้งอดีตและผู้นำประเทศหลายคนนะครับรวมถึงมหาเศรษฐีและนักการเมืองจากกว่า50ประเทศรายงานดังกล่าวเรียกว่าปานามาเพเปอร์สนะครับล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีประเทศไอซ์แลนด์ลาออกจากตำแหน่งและถือเป็นผู้นำประเทศรายแรกนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจากรายงานดังกล่าวนายกรัฐมนตรีซิกมุนเดอร์เดวิดกันลุกซันอำลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์หลังจากที่ปานามาเพเปอร์ชี้ว่าภรรยาของเขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งใน British Virgin Islands และบริษัทดังกล่าวนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงิน4ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับธนาคารของประเทศหลายแห่งที่ล้มละลายไปแม้ว่านายกกันลุกซันบอกว่าสินทรัพย์เหล่านั้นของภรรยาถูกเก็บภาษีในไอซ์แลนด์อย่างถูกต้องแต่ฝ่ายค้านแย้งนะครับว่าเขาควรที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้เพราะว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวกับการสางปัญหาของสถาบันการเงินเหล่านั้นนายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ลาออกจากตำแหน่งก่อนการลงมติไม่ไว้วางใจของสภาและขณะนี้พรรครัฐบาลซึ่งก็คือพรรค Progressive Party ได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนชั่วคราวนะครับหน่วยงานที่รายงานการซุกทรัพย์สิน ICIJ ซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันให้รายละเอียดว่ามีนักการเมืองบุคคลสำคัญและคนระดับมหาเศรษฐีกว่า140คนที่เปิดบริษัทนอกประเทศสำหรับการทำธุรกรรมที่ได้รับการเลี่ยงภาษีนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าเรื่องการเลี่ยงภาษีนี้เป็นปัญหาที่พบทั่วโลกและเกิดขึ้นจากกฎหมายที่มีช่องโหว่นะครับขณะนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆกล่าวว่ากำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในปานามาเพเปอร์สสำหรับบุคคลสำคัญคนอื่นๆที่มีรายชื่ออยู่ในการทำรายงานสืบสวนสอบสวนนี้มีผู้นำรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนอกจากนั้นยังมีนายกรัฐมนตรีของปากีสถานประธานาธิบดีของยูเครนและอาร์เจนตินารวมถึงกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียนะครับทั้งนี้บริษัทกฎหมายม็อกแซกฟอนเซกาซึ่งถูกอ้างในพานามาเพเปอร์สว่าให้บริการตั้งบริษัทนอกประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีกล่าวว่าบริษัทนั้นไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆครับแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับหลังจากที่ข้อมูลในรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนขององค์กรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ International Consortium of Investigative Journalists บ่งชี้ว่ามีสมาชิกในครอบครัวของผู้นำและอดีตผู้นำจีนอย่างน้อย8คนอยู่ในรายชื่อของ Panama Papers โดยได้ใช้บริษัทที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศเป็นเครื่องมือเพื่อหลบเลี่ยงภาษีทางการของจีนได้ปิดกั้นเว็บไซต์และห้ามการหารือเรื่องนี้ ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับบิลไอท์และจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับประเด็นเกี่ยวกับการที่สมาชิกในครอบครัวของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีทรัพย์สินจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องซึ่งวิตกกังวลกันมานานแล้วแต่ทางการจีนได้ห้ามการหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเปิดเผยและเมื่อวันอังคารหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับปานามาเพเปอร์สที่พาดพิงถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งรวมทั้งญาติเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วทางการจีนได้ปิดกั้นการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อเรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ภาษาจีนโดยมีเพียงเฉพาะรายงานข่าวเกี่ยวกับนักกีฬาชื่อดังเท่านั้นซึ่งไม่ถูกปิดกั้นครับในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องนี้ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันโดยเว็บไซต์ Free Weibo รายงานว่าคำว่าปานามาและปานามาด็อกคิวเมนต์ทั้งในภาษาอังกฤษและจีนอยู่ในบรรดาถ้อยคำ10คำแรกซึ่งถูกปิดกั้นมากที่สุดเมื่อวันอังคารและถึงแม้จะมีความพยายามเขียนคำดังกล่าวโดยอาศัยตัวสะกดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเห็นก็ตามแต่ข้อความเหล่านี้ก็ยังถูกปิดกั้นทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่ดีการเซ็นเซอร์การสืบค้นข้อมูลและการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกสารปานามาเปเปอร์สและคำข้างเคียงนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดจนกระทั่งมีผู้แสดงความเห็นในเชิงถักถางว่าปานามานั้นได้สูญหายไปจากโลกนี้แล้วโดยผู้โพสต์ความเห็นออนไลน์คนหนึ่งกล่าวว่าข่าวใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้เป็นเรื่องที่พูดกันได้น้อยที่สุดในเมืองจีนแต่ถึงแม้จะมีการปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับ Panama Papers ในเว็บไซต์และทางสื่อมวลชนต่างๆของจีนหนังสือพิมพ์ Global Times ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลับระบุในบทบรรณาธิการทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนว่าข้อมูลมหาศาลซึ่งถูกนำออกเผยแพร่เกี่ยวกับ Panama Papers นี้เป็นการมุ่งโจมตีให้ร้ายผู้นำที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการของ Global Times ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลที่พาดพิงถึงคนในครอบครัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีหลีเป็งและหลานสาวของนายเจี้ยควิงลิงสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่อย่างใดตามข้อมูลซึ่งองค์การผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ ICIJ ได้รับมานั้นนายเต็งเจียจุนผู้มีความเกี่ยวดองเป็นญาติเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ2บริษัทเมื่อปี2552โดย2บริษัทที่ตั้งอยู่ลอยๆนี้ไม่ได้มีกิจกรรมทางธุรกิจแต่อย่างใดและ ICIJ ก็รายงานด้วยว่าเมื่อนายสีจิ้นผิงก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีจีนในปี2556นั้นบริษัทดังกล่าวก็ยังไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแต่อย่างใดสำหรับนายเดงเจียจุนญาติเขยของประธานาธิบดีจีนและนางหลีเซี่ยวหลินบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีหลีเปงนี้ทั้งสองเคยถูกระบุชื่อมาก่อนในรายงานของ ICIJ เกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทต่างชาติซึ่งตั้งขึ้นดูเหมือนจะมีเจตนาเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและการตรวจสอบและในขณะนี้มีหลายคนให้ความเห็นว่าข้อมูลจากแฟ้มเอกสารของ ICIJ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนคอร์รัปชันของจีนแต่ก็เป็นไปยากที่เรื่องนี้จะได้รับความสนใจจากรัฐบาลจีนเพราะเมื่อเย็นวันอังคารในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนายหงเล่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบอย่างสั้นๆเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกในครอบครัวของผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกระบุชื่ออยู่ในปานามาเปเปอร์นั้นว่าตนไม่มีความเห็นแต่อย่างใดครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่เรื่องที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันครับจีนนั้นประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติกรณีการทดลองนิวเคลียร์และขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางนะครับกรุงปักกิ่งประกาศมาตรการดังกล่าวในวันอังคารว่าจะหยุดส่งออกน้ำมันอากาศยานและระงับการนำเข้าสินค้าหลายอย่างต่อเก เกาหลีเหนือนะครับการระงับการซื้อสินค้าจากเกาหลีเหนือนั้นรวมถึงสินค้าถ่านหินทองและไทเทเนียมอย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นสำหรับสินแร่หายากที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้อนุมัติมาตรการลงโทษที่เข้มข้นยิ่งขึ้นต่อเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วและรวมถึงการตรวจสอบต่อสินค้าทั้งหมดที่เข้าและออกจากเกาหลีเหนือนะครับและยังห้ามเกาหลีเหนือส่งออกสินแร่หายากหลายชนิดซึ่งถือว่าสินแร่เหล่านี้นำเงินรายได้มาให้รัฐบาลเปียงยางเพื่อพัฒนาโครงการอาวุธครับและอีกด้านหนึ่งครับอดีตนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เฮเลนคลาร์กเตรียมชิงเก้าอี้เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อที่จะรับตำแหน่งแทนนายบันคีมูนซึ่งจะหมดวาระในปีหน้านะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเฮเลนคลาร์กของนิวซีแลนด์นี้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ในวันจันทร์นะครับเธออายุ66ปีและเป็นผู้นำนิวซีแลนด์ในช่วงปีคริสต์ศักราช1999ถึง2008รวมเวลาแล้วก็9ปีนะครับเธอเคยบริหารโครงการของสหประชาชาติซึ่งก็คือ United Nations Development Programตั้งแต่เดือนเมษายนปีคริสตศักราช2009หลังจากที่ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับเฮเลนคลาร์กนั้นเป็นบุคคลรายที่8ที่เสนอได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งเก้าอี้เลขาธิการสหประชาชาติซึ่งที่ประชุมใหญ่ของ UN มีกำหนดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะสำหรับผู้สมัครทุกรายในสัปดาห์นี้ครับมาที่เรื่องของการเมืองอเมริกันบ้างนะครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐยังเป็นวันอังคารและมีการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับตัวแทนพรรคทั้งของเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับที่ต้องการลงชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐวิสคอนซินซึ่งจะเป็นสนามเลือกตั้งที่สำคัญสำหรับตัวเก่งจากรีพับลิกันนะครับซึ่งก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เพราะขณะนี้แรงหนุนหลังจากที่เขาชนะหลายรัฐนั้นกำลังเป็นไปด้วยดีแต่ว่ารัฐวิสคอนซินนี้ผลการแสดงทัศนคติของประชาชนชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นตามหลังคู่แข่งสวเท็ดครูซจากเท็กซัสอยู่นะครับแต่สำหรับพรรคเดโมแครตโพชี้ว่านางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งน่าจะชนะสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ย่อลงมา134จุดปิดที่ 17,603 ขณะที่ S&P ติดลบ21จุดมาอยู่ที่ 2,045 Nasdaq หล่นลง48จุดปิดที่ 4,844 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก30สตางค์นะครับติดตามรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆได้จากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวในวันนี้ว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับโลกเพื่อเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นการเติบโตที่ล่าช้าราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายคุมเข้มทางการเงินของหลายประเทศนางลากาดระบุนะครับว่าความท้าทายที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญอยู่คือการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดปริมาณการลงทุนลดลงและอัตราการว่างงานสูงตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อในบางประเทศเช่นญี่ปุ่น ย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ระบุว่าประเทศที่เศรษฐกิจค่อนข้างสดใสก็คืออินเดียและประเทศแถบอาเซียนรวมทั้งไทยนะครับส่วนที่สหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวชมเชยมาตรการใหม่ของรัฐบาลอเมริกันที่พยายามกำจัดช่องโหว่ด้านภาษีด้วยการใช้มาตรการที่เชื่อว่าจะปกป้องไม่ให้บริษัทอเมริกันซื้อกิจการบริษัทต่างชาติแล้วย้ายสำนักงานใหญ่ไปประเทศที่จัดเก็บภาษีในระดับต่ำกว่าเพื่อลดการจ่ายภาษีให้รัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกว่าTax Inversion นะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่บอกว่าจะทำให้ Tax Inversions มีความจูงใจน้อยลงนะครับ และที่อินเดียนะครับรัฐพิหารของอินเดียประกาศห้ามขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดซึ่งรวมถึงสุราที่ผลิตในต่างประเทศด้วยหลังจากที่เคยสั่งห้ามขายสุราที่ผลิตในอินเดียมาแล้วก่อนหน้านี้ผู้บริหารรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐพิหารระบุว่ามาตรการล่าสุดเป็นการช่วยเหลือสตรีชาวอินเดียซึ่งมักตกเป็นผู้ถูกกระทำจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายในอินเดียนะครับปัจจุบันมี3รัฐในอินเดียที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดคือรัฐกุจราตรัฐนาคาแลนด์และรัฐมณีปุระนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทชำระเงินออนไลน์ PayPal ประกาศยกเลิกแผนตั้งศูนย์บริการแห่งใหม่ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสมาชิกรัฐสภารัฐนอร์ทแคโรไลนามีคำสั่งล้มกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดให้บริษัทต่างๆในเมืองชาร์ลอตต์ต้องอนุญาตให้คนข้ามเพศสามารถใช้ห้องน้ำตามเพศที่พวกเขาต้องการจะเป็นไม่ใช่ตามเพศที่เกิดมานะครับโดยแถลงการจาก CEO ของ PayPal ระบุว่าคำสั่งล้มกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนับเป็นบริษัทล่าสุดที่คว่ำบาตรรัฐ North Carolina เนื่องจากประเด็นนี้ PayPal ระบุด้วยว่ากำลังมองหาสถานที่ใหม่สำหรับการตั้งศูนย์บริการระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยเม็ดเงินลงทุน $3,600,000ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้กว่า400ตำแหน่งนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันการทำงานรูปแบบใหม่ในลักษณะปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยเขียนคำบรรยายภาพโดยอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาฟังก์ชันแบบใหม่นี้จะใช้วิธีแปลงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนั้นออกมาเป็นข้อความและคำพูดโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและวัตถุที่ Facebook พัฒนาขึ้นซึ่งผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านสายตาจะได้ยินเสียงบรรยายสิ่งที่ปรากฏอยู่บนภาพขณะเลื่อนผ่านภาพนั้นไปนะครับในช่วงการทดลอง Facebook จะจำกัดคำบรรยายภาพเอาไว้ไม่เกิน100คำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้ยินรายละเอียดของภาพมากเกินไปก่อนหน้านี้ Google เคยเปิดตัวซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนผู้บริหารของ Google ต้องออกมาขอโทษหลังจากที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแปลคำบรรยายว่าลิงกอริลลาจากภาพคู่รักผิวดำคู่หนึ่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการกวาดล้างขบวนการออกวีซ่านักเรียนปลอมในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันกล่าวว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย21รายในข้อหาร่วมกันออกวีซ่านักเรียนปลอมให้กับชาวต่างชาติมากกว่า 1,000 คนโดยที่ให้พวกเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่แท้จริงแล้วเป็นสถาบันปลอมนะครับสถาบันดังกล่าวใช้ชื่อว่า University of Northern New Jersey แต่ไม่ได้มีการสอนไม่มีวิชาที่ให้ลงเรียนใดๆและไม่ออกประกาศนียบัตรด้วยนะครับคนเหล่านี้รู้ถึงการแอบอ้างของสถาบันดีแต่ไม่รู้ว่า University of Northern New Jersey นี้ถูกตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่อเมริกันเพื่อหลวงขบวนการต้มตุ๋นนี้ครับผู้ที่ ขอวีซ่าผ่านบริการของกระบวนการต้มตุ๋นดังกล่าวนั้นส่วนมากแล้วมาจากประเทศอินเดียและจีนครับและปิดท้ายวันนี้ครับเป็นรายงานการแพทย์เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเก็บรายละเอียดและข้อมูลมาจากการวิจัยซากมัมมี่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มะเร็งลำไส้ใหญ่เกี่ยวข้องกับความอ้วนการขาดการออกกำลังกายและอาหารแปรรูปค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนี้คุณริต้าอาเบสเฟลด์นักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟเลือกศึกษามัมมี่ที่ค้นพบในโบสถ์ที่ฮังการีเพื่อค้นหาคำตอบแก่ปริศนาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดนี้ค่ะ
Do these mutations arise because of our lifestyle or the air or the things we eat or the way we liveOr this mutation also exists way back.
ถ้ากล่าวว่าทีมงานต้องการพิสูจน์นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มีปัจจัยอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางวิถีชีวิตอากาศที่เราหายใจหรืออาหารที่เรารับประทานและวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและต้องการค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เกิดขึ้นหรือไม่ในอดีตค่ะพูดง่ายๆนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่าโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหรือไม่ค่ะนักชีววิทยามองนะคะว่าการศึกษามัมมี่จากโบสถ์ฮังการีเป็นโอกาสที่ดีที่หายากมากมัมมี่จากฮังการีต่างจากมัมมี่ในอียิปต์ซึ่งใช้สารเคมีพิเศษในการช่วยให้ซากมัมมี่แห้งอย่างรวดเร็วภายในเวลา 2-3 เดือนค่ะแต่ว่ามัมมี่ในฮังการีถูกปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติของเหลวในร่างกายจะแห้งลงอย่างช้าๆตามธรรมชาติค่ะช่วยคงสภาพของเนื้อเยื่อที่ช่วยให้นักวิจัยนำไปศึกษาวิเคราะห์หาหลักฐานการเกิดโรคมะเร็งได้คุณอาเบสเฟลด์และทีมนักวิจัยได้แยกตัวอย่าง DNA จากมัมมี่22ตัวและร่างแผนที่ยีนเพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อมองหาการกลายพันธุ
์ Quite difficult because it's old stuff it's not so easy to work
คุณอาเบสเฟลนักวิจัยกล่าวว่าเป็นงานที่ยากทีเดียวค่ะแต่ว่าหลังจากพยายามหลายรอบทีมนักวิจัยค้นพบการกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งในยีนที่เรียกว่า APC ที่รู้จักกันดีในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
่ In the same setup in the same sequence of eventsWhich one mutation leads to another and then to another.
คุณอาเบสเฟลตั้งสมมติฐานนะคะว่าหากบรรพบุรุษของคนเราที่มีการกลายพันธุ์ของยีนชนิดนี้ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่หากพวกเขามีชีวิตยืนกว่านั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นเดียวกับคนในปัจจุบันค่ะคุณอาเบสเฟลนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในการศึกษาขั้นต่อไปทีมนักวิจัยจะทำการร่างแผนที่ยีนของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ได้จากแหล่งอื่นๆเพื่อทำการศึกษาติดตามผลที่ใหญ่ขึ้นเธอกล่าวว่าการเข้าใจประวัติของยีนจะช่วยให้สามารถอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและช่วยให้คาดเดาถึงอนาคตได้มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่า 700,000 รายทั่วโลกนะคะทุกๆปีค่ะแต่ว่าเป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาให้หายได้หากพบแต่เนิ่นๆผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลนี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
รายงานข่าวในวงการฟุตบอลไทยภายหลังจากที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยจะมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่12เมษายนนี้สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะล่าสุดซิโก้เล่าให้ฟังในการแถลงข่าวเปิดตัวรายการเรียลลิตี้ฟุตบอลครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อโกสันฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์ก็เล่าให้ฟังว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เซ็นสัญญาการทำทีมชาติ2ปีกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะเริ่มสานต่อเป้าหมายพาทีมชาติไทยลุยรอบ12ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียทันทีนะคะตอนนี้รอแค่12เมษายนว่าจะจับสลากเจอใครแล้วก็จะเชิญทีมที่ไม่ได้อยู่สายเดียวกันมาอุ่นเครื่องในเรื่องการฝึกซ้อมการรายงานตัวก็ทำตามกฎ FIFA Day ไม่ว่าจะมีผู้เล่นติดแข่งต่างประเทศหรือรายการอะไรก็ต้องมาแข่งตามกฎเพื่อความเป็น ็นมืออาชีพในอนาคตความพร้อมตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจอยู่ที่กำลังใจนะคะสัญญาตอนนี้คุยเรียบร้อยและไม่มีปัญหาในระยะยาวเพราะเบื้องต้นวางไว้ที่2ปีเนื่องจากมีรายการใหญ่ๆที่ในปี 2016-2017 และเป้าหมายในการเข้าถึงรอบสุดท้ายฟุต